Areena.
Etelä-Ranskan Alppien uumenissa, kolkon hiljaisuuden keskellä, nuori tutkija Michel Siffre kulkee sisään syvään luolaan. On kesäkuun 16. päivä vuonna 1962. Eletään kylmän sodan kuuman avaruuskilpailun aikaa. Vuonna 1957 Neuvostoliitto oli yllättänyt koko maailman laukaisemalla ensimmäisen satelliitin, Sputnikin, maata kiertävälle radalle. Vuotta myöhemmin Yhdysvallat oli vastannut haasteeseen ensimmäisellä omalla satelliitillaan ja perustamalla avaruushallinto NASAn. Kohta Neuvostoliitto lähetti jo luotaimia kuuhun ja kosmonautti Juri Gagarinin maan kiertoradalle. Yhdysvallat osoitti olevansa edelleen kilpailussa mukana, kun astronautti Alan Shepard sai kunnian olla ensimmäinen amerikkalainen avaruudessa Freedom 7 aluksella. 23-vuotias ranskalainen geologi Michel Siffre oli seurannut tätä suurvaltojen avaruuskilpaa muun maailman mukana, ja juuri siksi hän on nyt muuttamassa luolaan Etelä-Ranskan vuoristossa. Siffre ei ole tullut tänne piiloutumaan. Hän on tullut tutkimusmatkalle. Tutkimuksen kohde ei kuitenkaan ole luola. Se on hän itse. Siffre kantaa mukanaan monenlaisia varusteita pitkäaikaiseen selviytymiseen, mutta eräs varsin keskeiseltä tuntuva esine puuttuu. Kello. Eikä Siffre ole unohtanut sitä. Hän on jättänyt kellon pois tarkoituksella. Ja se on koko jutun juoni. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Mies, joka venytti aikaa. Michel Siffre oli saanut hullulta kuulostavan idean. Hän oli päättänyt astua vapaaehtoiseen vankeuteen. Tai oikeastaan eristysselliin, josta hän ei tulisi poistumaan 2 kuukauteen. Siffre olisi oman kokeensa koekaniini. Kokeen innoitus oli syttynyt suurvaltojen avaruuskilpailusta, joka oli saanut hänet pohtimaan, millainen astronauttien biologinen rytmi mahtaisi olla avaruuden olosuhteissa. Toisin sanoen, Siffren tavoite oli selvittää, miten ihmisen sisäinen kello toimii, jos ulkoisia aikamerkkejä, kuten päivänvaloa tai kelloja, ei ole saatavilla. Hän halusi tutkia, kuinka paljon ihmisen vuorokausirytmi poikkeaa nykyihmiselle tutusta 24 tunnin syklistä ilman ulkoisia vihjeitä ajankulusta. Kun Siffre astui valitsemansa luolan kylmään syliin, hän tiesi, että se tulisi olemaan hänen kotinsa ja elinympäristönsä seuraavan 2 kuukauden ajan. Siffrellä oli mukanaan vain välttämättömimmät varusteet. Teltta, makuupussi, ruokaa, otsalamppu ja tieteelliset laitteet, joilla hän tallentaisi elintoimintonsa sekä muistiinpanovälineet havaintojen kirjaamista varten. Ensin kuluivat tunnit, sitten päivät, lopulta viikot, koko ajan yksin pimeässä. Siffre työskenteli, söi ja nukkui, luki kirjoja. Hän mietti syntyjä syviä. Siffre piti myös tarkkaa päiväkirjaa jokaisesta hetkestä. Aluksi aika oli tuntunut kulkevan normaalisti, mutta jonkin ajan kuluttua Siffre tunsi, että hänen ajan tajunsa alkoi hämärtyä. Ajan kokemus oli muuttunut oudoksi. Se venyi ja paukkui. Välillä rauhallisesti ja toisinaan levottomasti. Vaikka väsymys ja yksinäisyys luolan huumaavassa hiljaisuudessa vaikuttivat Siffreen mieleen, hän jatkoi sinnikkäästi koettaan. Hän jatkoi, vaikka pimeys tuntui nielevän hänet. Lopulta Siffre tunsi, että aika alkoi menettää merkityksen. Hän huomasi elävänsä intuitiivisesti, oman sisäisen rytminsä mukaan. Kun eristyksen viimeinen päivä koitti, luolasta nousi päivänvaloon muuttunut mies. Tässä vaiheessa on syytä tehdä yksi perustavanlaatuinen huomio. Ajan kokemus ja aika ovat 2 eri asiaa. Ajan kokemus viittaa ihmisen subjektiiviseen käsitykseen ajan kulumisesta. Koska ilmiö on kokemusperäinen, se on ihmiselle hyvin tuttu ja moninainen. Ajankokemuksesta on olemassa runsaasti kansanviisauksia, kuten esimerkiksi odottavan aika on pitkä, joka viittaa siihen, että aika tuntuu matelevan, kun odottaa jotain tapahtuvan. Tai aika lentää, kun on hauskaa, joka taas viittaa siihen, että aika tuntuu kulkevan nopeasti mielekkään tekemisen parissa. Ajan kokemus on monimutkainen ilmiö, joka voi vaihdella suuresti eri tilanteissa ja yksilöiden välillä. Ajan kokemukseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten ympäristö, ikä, se mitä teemme tai jopa tunnemme. Esimerkiksi stressi tai pelko voivat vääristää ajan kokemusta ja saada hetket tuntumaan pidemmiltä tai voimakkaammilta. Ajan kokemusta tutkitaan muun muassa psykologiassa ja neurotieteissä, ja se liittyy läheisesti ihmisen kognitiivisiin prosesseihin, kuten muistiin ja tarkkaavaisuuteen. Ymmärrys siitä, miten aika koetaan, voi tarjota arvokasta tietoa esimerkiksi oppimisen, työnteon ja mielenterveyden kannalta. Mutta se, miten koemme ajan, on täysin eri asia kuin se, mitä aika on. Niin, mitä aika itse asiassa on?
Meidän tämänhetkinen paras käsitys ajasta on se, mikä antaa yleinen suhteellisuusteoria, joka on teoria aikaavaruudesta ja gravitaatiosta, joka on aikaavaruuden ominaisuus.
Wow! Näin toteaa kosmologi Syksy Räsänen. Syvennytään ajan olemukseen kohta tarkemmin. Aloitetaan kuitenkin ajan mittaamisesta. Maailmamme toimii pitkälti standardisoidun kansainvälisen yksikköjärjestelmän SI:n varassa. SI on lyhenne ranskankielisestä nimestä Système International d'Unités, siis kansainvälinen yksikköjärjestelmä. Ajan mittausyksikkö sekunti on yksi 7 määritellystä perusyksiköstä. Muut ovat pituuden mittayksikkö metri, massan mittayksikkö kilogramma, sähkövirran mittayksikkö ampeeri, lämpötilan mittayksikkö kelvin, ainemäärän mittayksikkö mooli ja valovoiman mittayksikkö kandela. Mutta keskitytään me nyt siihen sekuntiin. Hep, hep. Siinä oli noin 1 sekunti. Sekuntia voi jakaa pienemmäksi tai kertoa isommaksi, jolloin syntyy muita ajan yksikköjä. Esimerkiksi 1/100 sekunti. Tai 1 minuutti, joka on 60 sekuntia. Kun puhumme ajan mittaamisesta, niin silloin puhumme keston mittaamisesta 2 tapahtuman välillä. Jos esimerkiksi junamatka Helsingistä Tampereelle kestää 90 minuuttia, niin matkan kesto on 90 kertaa se, mitä ihmiskunta kutsuu minuutiksi. Aikaa voi mitata ainoastaan vertaamalla muutoksia toisiinsa.
Se, mitä me niinku käytetään siinä kaikkein tarkimpana, se, mikä on kaikkein tarkimmin mitattu kesto, on sitten atomien värähtelyt, joiden perusteella me sitten määritellään, että mikä joku kesto on.
Kosmologi Syksy Räsänen mainitsee atomien värähtelyt. Nyt seuraa ripaus mielenkiintoista fysiikkaa. Oletko koskaan miettinyt, mistä sekunnin kesto tulee? Aikanaan se määriteltiin mekaanisilla kelloilla jakamalla vuorokausi 24 tuntiin, tunnit 60 minuuttiin ja minuutit 60 sekuntiin. Nykyään sekunnin kesto on määritelty hyvin tarkasti niin kutsutun cesium-atomikellon avulla. Cesium on harvinainen alkuaine, pehmeä ja hopeanhohtoinen maankuoren metalli, jonka kemiallinen symboli on Cs. Cesium-atomin vakaa isotooppi cesium-133 on ratkaisevan tärkeä atomikelloissa. Isotooppi tarkoittaa alkuaineen atomia, jonka ytimessä on poikkeava määrä neutroneja. Isotoopit ovat siis saman alkuaineen eri muotoja. Niillä on sama määrä protoneja ja sama määrä elektroneja, mutta niiden massa voi vaihdella neutronien eri määrän vuoksi. On havaittu, että cesium-133-atomin elektronit vaihtavat energiatiloja hyvin tarkalla ja toistettavalla taajuudella. Tämä ominaisuus tekee siitä hyvin luotettavan aikastandardin. Ensin atomikello lähettää mikroaaltoja, jotka saavat cesium-133 atomin värähtelemään. Sitten atomikello laskee nämä värähtelyt. 1 sekunti on virallisesti määritelty 9,192,631,770 cesium-atomin värähtelyn jaksona. Kun tämä määrä täyttyy, 1 sekunti on kulunut. Yksinkertaista. Prosessi on niin tarkka ja luotettava, että atomikellot pysyvät ajassa sekunnin tarkkuudella miljoonia vuosia. Tätä tarkkuutta hyödynnetään esimerkiksi GPS-satelliittipaikannusjärjestelmissä ja tieteellisessä tutkimuksessa. Elokuun 20. päivänä vuonna 1962 Michel Siffre kömpi ulos luolasta kirkkaaseen päivänvaloon ja lehtimiesten syliin. Paitsi että todellisuudessa päivä oli 14. syyskuuta vuonna 1962. Siffren sisäinen kello oli jätättänyt peräti 24 päivää. Siffre oli asunut luolassa 63 päivää, mutta hänestä itsestä tuntui siltä, että hän olisi ollut luolassa vasta kuukauden. Siffre oli elänyt koko ajan ilman kelloa ja kalenteria, mutta hänellä oli ollut ryhmä avustajia luolan ulkopuolella. Siffre oli ottanut tiimiinsä yhteyttä puhelimitse joka kerta herätessään, syödessään ja mennessään nukkumaan. Siffren tiimi ei kuitenkaan ollut saanut ottaa häneen yhteyttä, joten Siffre ei tiennyt kokeen missään vaiheessa luolan ulkopuolista aikaa. Luolaan ei myöskään tullut lainkaan luonnollista valoa ja jatkuva pimeys oli selvästikin sekoittanut Siffren sisäisen kellon. Valo on tärkeä informaation lähde aivoillemme. Se antaa vihjeen siitä, mikä aika vuorokaudesta mahtaa olla. Kehomme voi päätellä valon perusteella esimerkiksi sen, milloin meidän kannattaa herätä ja olla valveilla ja milloin mennä nukkumaan. Siffre eli 2 kuukautta ilman luonnollista valoa, joten hänen oli vain itse arvioitava, kauan hän oli ollut milloinkin hereillä ja kauan nukkunut. Joka kerta kun Siffre soitti pinnalle, hän suoritti myös 2 testiä. Ensin hän mittasi pulssinsa. Sitten hän laski 120 yhden numeron sekuntivauhtia. Laskutestin tulos oli hämmentävä. Pisimmillään Siffrellä kesti peräti 5 minuuttia laskea 120. Toisin sanoen, Siffre oli kokenut 5 todellista minuuttia, kuin ne olisivat vain 2 minuuttia. 2 kuukautta pimeydessä oli opettanut Siffrelle, että vaikka ihmisen sisäinen kello on voimakas ja itsenäinen, se on myös herkkä muutoksille. Havainnollistetaan. Tässä tulee ensin 5 sekuntia. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nyt Siffren kokemus 5 sekunnin kestosta. 1, 2, 3, 4, 5. Mutta ajan kokemushan on eri kuin se, mitä aika on, eikö niin? Aivan, mutta aika ei ole sellainen, mitä ehkä kuvittelemme arkijärjellä sen olevan. Aika nimittäin voi kulkea eri tavalla eri paikoissa.
Yleisen suhteellisuusteorian mukaan aika on yksi osa neliulotteista aika-avaruutta. Ja tämä aika-avaruus on sitten tällainen asia, jossa kaikki aine sijaitsee, jossa kaikki asiat tapahtuu. Ja tämä aika-avaruus vuorovaikuttaa aineen kanssa siten, että aine määrää, millaiset tämä aika-avaruuden ominaisuudet on. Yksi esimerkki siitä on vaikka gravitaatio, se, että maapallo kiertää aurinkoa. Ja toinen esimerkki siitä on se, että aika kuluu eri tavalla eri paikoissa. Ja sitten toisaalta avaruus kehittyy ajassa eri tavalla eri paikoissa.
Näin kuvailee kosmologi Syksy Räsänen. Räsänen kertoo, että aika on erottamaton osa neliulotteista aika-avaruutta, jossa aika on vain yksi suunta. Neliulotteinen avaruus tarkoittaa tilaa, jossa on 4 ulottuvuutta, toisin kuin meille tutussa 3-ulotteisessa maailmassa, jossa on pituus, leveys ja korkeus. Neliulotteisessa avaruudessa on yksi lisäulottuvuus, jota on vaikea kuvitella, koska meillä ei ole suoraa aistimusta siitä. Matemaattisesti neliulotteinen avaruus voidaan kuitenkin ymmärtää laajennuksena kolmiulotteisesta avaruudesta.
Se on samaan tapaan kuin jos sä ajattelet, että sulla ajattelet avaruutta, ei aika avaruutta, vaan mikä se käsitys avaruudesta, niin sä voit sanoa vaikka, että suunta oikealta vasemmalle, niin se on yksi suunta avaruudessa, se on osa sitä avaruutta, tai ylös alas on yksi suunta, niin samaan tapaan aika on sitten yksi suunta täällä aika-avaruudessa.
Tätä kaikkea voi olla hankala käsittää, varsinkin kun lisää soppaan sen, että se aika-avaruus voi kaareutua, joka vaikuttaa sekä avaruuteen että aikaan. Sitä voi yrittää hahmottaa mielikuvitusleikillä tai kokeilla käytännössä. Ajatellaan, että lakana on pingotettu kulmista ilmaan. Se edustaa nyt kaksiulotteista avaruutta. Jos lakanan keskelle laittaa raskaan esineen, kuten vaikka biljardipallon, niin se painaa lakanan kuopalle. Kuoppa edustaa sitä, miten massa kaareuttaa avaruutta ympärillään. Jos lakanan päälle rullaa nyt pienemmän pallon, kuten vaikka pingispallon, se kiertää biljardipallon muodostamaan kuoppaan. Tämä on analogia sille, kuinka gravitaatio ohjaa planeettojen ja muiden taivaankappaleiden liikkeitä. Oletko vielä mukana? Hyvä. Lakana-esimerkki on kaksiulotteinen malli. Todellisuudessa avaruus on kolmiulotteinen. Sitä voi kuvitella niin, että kun massa kaareuttaa avaruutta, se vetää sitä sisäänpäin joka suunnasta. Yleisessä suhteellisuusteoriassa aika yhdistetään avaruuteen vielä neljänneksi ulottuvuudeksi. Tämä tarkoittaa, että massa ei kaareuta pelkästään avaruutta, vaan myös aikaa. Mitä suurempi massa, sitä voimakkaampi kaareutuminen. Ja näin ollen aika kulkee hitaammin voimakkaan gravitaatiokentän lähellä.
Joo, tämä vaikuttaa oudolta, jos ajattelee, että on olemassa absoluuttinen aika. Eli sellainen, että ne aikavälit on samoja kaikille ja kaikkialla. Jos sitä yrittää ajatella tällä tavalla, niin vaikuttaa tietysti oudolta. Mutta se johtuu siitä, että mitään absoluuttista aikaa ei ole olemassa, vaan aika kulkee eri tavalla eri paikoissa.
Mutta arkijärki puuttuu jälleen peliin. Miten ihmeessä aika-avaruus voi kaareutua? Mikä on se lakana? Mitä aika-avaruus on?
No, tämän ymmärtämistä voi auttaa se, että ajattelee yksinkertaisempaa ja meille tutumpaa teoriaa, joka on sähkömagnetismi. 1861-62 James Maxwell esitti yhtälöt, jotka nykyään tunnetaan Maxwellin yhtälöinä, jotka kuvaa sitä, miten sähkökenttä ja magneettikenttä vuorovaikuttaa sähkövarausten kanssa. Erityisesti ne osoitti, että valo on sähkömagneettista säteilyä ja ennusti, että on radioaaltoja ja tällaista. Ja sitten tämä herätti sellaisen kysymyksen, että mistä nämä sähkökenttä ja magneettikenttä koostuu?
Niinhän sitä helposti ajattelisi, että kaikki koostuu jostain. Nykyään esimerkiksi tiedetään, että vesi koostuu molekyyleistä, vaikka menneisyyden tutkijat eivät sitä tienneet. Mutta näin ei välttämättä ole, että kaikki koostuisi jostain niin sanotusta alirakenteesta.
Kesti vuosikymmeniä, että sitten pystyttiin hyväksymään se, että sähkömagneettinen kenttä on itsessään perustavanlaatuinen rakennuspalikka, joka ei palaudu mihinkään muuhun.
Räsänen toteaa, että on mahdollista, ettei aika-avaruudella ole mitään alirakennetta. Tai on mahdollista, että sillä on alirakenne. Että on jotain aika-avaruuden atomeita tai sitten jokin perustavanlaatuinen rakenne siinä taustalla. Mutta jos on, niin me emme tiedä, mikä se on. Joka tapauksessa yleinen suhteellisuusteoria onnistuu kuvaamaan täsmällisesti sitä, miten aine ja aika-avaruus vuorovaikuttavat keskenään. Kun puhutaan siitä, että aika kulkee eri tavoilla eri paikoissa, puhutaan suurista mittakaavoista. Siksi meidän saattaa olla vaikea käsittää ajan ominaisuuksia. Olemme tottuneet siihen, mitä aika on meidän ihmisten pienessä perspektiivissä.
Se suurin ongelma on siitä, että meillä on tämmöinen ennakkokäsitys siitä, miten aika kulkee, joka perustuu siihen, miten meidän aivot on kehittynyt miljoonien vuosien aikana evoluution myötä kuvaamaan tätä ympäristöä, missä me eletään, jossa tällaiset yleisen suhteellisuuteen liittyvät efektit, jotka liittyvät siihen, että aika kulkisi eri tavalla eri paikoissa, niin ne on hyvin pieniä.
Jos mennään maata kiertävälle radalle noin 20 000 kilometrin etäisyydelle maan pinnasta, niin aika kulkee siellä muutamia kymmeniä mikrosekuntteja nopeammin kuin maan pinnalla. Tämä johtuu siitä, että maapallo kaareuttaa massallaan jonkin verran aika-avaruutta, ja se vaikutus on suurempi lähellä maan pintaa kuin kauempana maasta. Arkielämän kannalta tällä ei ole mitään merkitystä, paitsi siinä mielessä, että satelliittipaikannusjärjestelmät perustuvat radioaaltoihin, jotka liikkuvat valon nopeudella. GPS-satelliitit kiertävät parinkymmenen tuhannen kilometrin korkeudessa, ja valo kulkee niin nopeasti, että jos pikkiriikkistä ajan kulun eroa lähettäjän ja vastaanottajan välillä ei korjattaisi, niin esimerkiksi älypuhelimesi paikannus ei toimisi oikein. Tämä on kuitenkin vielä pientä. Todelliselle aikamatkalle voisi päästä paljon suuremmassa massakeskittymässä, kuten mustan aukon reunalla. Mustan aukon gravitaatiokenttä on niin voimakas, että edes valo ei voi paeta sieltä. Siksi näitä aika-avaruutta voimakkaasti kaareuttavia keskittymiä kutsutaan mustiksi aukoiksi, koska niiden sisältä ei tule mitään säteilyä tai informaatiota, mikä tekisi ne havaittavaksi suoraan.
Kun lähestyy mustan aukon tapahtumahorisonttia, niin aika kulkee hitaammin ja hitaammin, koska gravitaatio on voimakkaampi ja voimakkaampi, ihan niin kuin lähestyy maapallon pintaa. Mutta toisin kuin maapallon tapauksessa, niin mustan aukon kohdalla tämä aika hidastuu rajatta. Eli kun lähestyy sitä mustan aukon pintaa, niin se aika kulkee hitaammin ja hitaammin ja hitaammin. Ja sitten se ero siinä ajan kulussa sellaiselle henkilölle, joka on sit siellä musta aukon ulkopuolella istuskelee, ja sellaiselle, joka menee kohti musta aukkoa, lähestyy sitten ääretöntä, kun tämä henkilö lähestyy tätä tapahtumahorisonttia. Se ulkopuolella istuvan havaitsijan näkökulmasta se henkilö ei voi koskaan saavuttaa sitä tapahtumahorisonttia, koska hän liikkuu hitaammin ja hitaammin ja hitaammin. Mutta sen henkilön näkökulmasta, joka menee kohti tapahtumahorisonttia, hän saavuttaa tapahtumahorisonttia ja menee sen läpi äärellisessä ajassa.
Aivot menevät ehkä vielä enemmän solmuun siitä tiedosta, että sekunti on sekunti kaikkialla, vaikka aika kulkee eri tavalla eri paikoissa. Sekunti on ajan yksikkö. Kohti mustan aukon tapahtumahorisonttia putoava henkilö ei huomaa mitään erityistä muutosta ajan kuluessa. Hänen oma kellonsa tikittää normaalisti. Kauempana oleva tarkkailija näkee putoavan henkilön liikkeen hidastuvan, kun tämä lähestyy tapahtumahorisonttia. Hänen oma kellonsa tikittää normaalisti. Tarkkailijan näkökulmasta putoavan henkilön kellon tikitys kuitenkin hidastuu hidastumistaan ja lopulta näyttää pysähtyvän juuri ennen tapahtumahorisontin saavuttamista. Ranskalainen geologi Michel Giffre kohtasi oman henkilökohtaisen tapahtumahorisonttinsa luolakokeessa, jonka hän suoritti loppukesästä vuonna 1962. Hänen kokemuksensa ajasta tuntui venyvän. 2 kuukautta tuntui yhdeltä. 10 vuotta myöhemmin, vuonna 1972, Giffre päätti tehdä toisen kokeen, mutta tällä kertaa hän aikoi pysyä luolassa 5 vuotta. Hän järjesti kokeilleen paikan Yhdysvaltojen Texasissa sijainneeseen luolaan. Asetelma oli muuten samankaltainen kuin ensimmäisessä kokeessa, mutta mukanaan hänellä oli nyt myös teltta, sänky ja tuoli. Kun Giffre heräsi uniltaan ja ajatteli, että nyt on päivä, hän soitti maan päällä olevalle tutkimusryhmälle, jotka sytyttivät valot luolassa. Giffre suoritti päivittäisiä kokeita. Hän mittasi verenpaineensa ja teki muistitestejä sekä fyysisiä testejä. Kun hän tunsi itsensä väsyneeksi ja ajatteli, että nyt on varmaan yö, hän soitti jälleen tutkimusryhmälle, joka sammutti valot. Tätä jatkui 6 kuukautta. Koe oli Sifrelle erittäin rankka. Musertava yksinäisyys masensi Sifreen, ja hän kärsi itsetuhoisista ajatuksista. Hänen lyhytkestoinen muistinsa, mielenterveytensä ja näkönsä huononivat. Kronobiologian pioneeri kuitenkin toipui ja eli pitkän elämän, 85-vuotiaaksi asti. Kun pohdin Sifren tarinaa, huomaan tuntevani kunnioitusta. Vaatii kovaa luonnetta mennä vapaaehtoisesti yksin pimeään ja kosteaan luolaan asumaan kuukausiksi kerrallaan, vain löytääkseen uutta, mahdollisesti hyödyllistä tietoa. Samalla huomaan tuntevani ärtymystä siitä, kuinka tiedettä ja tieteen tekijöiden työtä joskus vähätellään ja pilkataan. Ne ihmiset eivät tiedä, mistä puhuvat. Michel Siffre oli valmis viettämään kuukausia ainutkertaisesta elämästään, yksin kylmässä luolassa, auttaakseen ihmiskuntaa selvittämään kysymystä siitä, miten ihmisen sisäinen ajantaju toimii. Ihmisen luontaisen kronobiologian parempi ymmärrys oli arvokasta tietoa, esimerkiksi avaruusmatkoja ajatellen, ja muun muassa Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA ryhtyi tukemaan Siffren myöhempiä tutkimuksia. Luolakokeen aikana Siffre havaitsi, että hänen sisäinen rytminsä venyi. Hänen havaintonsa osoittivat konkreettisesti, että ihmisen sisäinen kello ei ole automaattisesti synkronoitu 24 tunnin vuorokausirytmiin, kuten aiemmin oli kuviteltu, vaan se vaatii ulkoisia vihjeitä, kuten päivän valoa, pysyäkseen tarkasti ajassa. Tämä kaikki lisäsi ymmärrystä siihen, kuinka tärkeää altistuminen luonnollisille aikamerkeille on ja miten ne vaikuttavat uneen, mielialaan ja fyysiseen terveyteen. Miten sinun kehosi luontainen kello voi? Osallistu keskusteluun Yle Areenassa. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Mies, joka venytti aikaa. Asiantuntijana jaksossa oli kosmologi Syksy Räsänen. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen. Voit seurata mua Instagramissa nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetrippillä.